นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรนังคัญชามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิ
อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิ
กาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิ
มุจาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิหิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสิรังวิโสทะเย
Thank you.
ลำดับต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญจิตภาวนาที่เราพูดกันว่ากำหนดอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจโดยมามีส่วนปาลบความรู้ตัวเป็นหลักมีสติกำหนดกายเรียกว่ากายาคตาสติโดยเอาความรู้สึกมีส่วนกำหนดรู้อาศัยลมที่ถือเป็นส่วนประกอบของร่างกายนั้นเป็นเครื่องกำหนดกายาคตาสติลมหายใจอันมีส่วนเกี่ยวกับด้านรูปขันธ์ก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอัสสาสะก็หมายถึงลมหายใจเข้าปัสสาสะก็หมายถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็กำหนดว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็กำหนดว่าลมหายใจออกให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรามีส่วนของการสำรวมอายตนะเป็นหลักคือเรามีส่วนของการปิดความรู้สึกทางตาก mm-hmm. ำหนดลมหายใจเข้าก็ให้รู้จักว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็กำหนดว่าลมหายใจออกให้มีความรู้สึกอยู่ในรูปแบบเรียกว่ารู้ตัวอย่าพะวงเรื่องอดีตแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะสัญญาที่เป็นส่วนหนึ่งของอดีตอารมณ์มันก็มีส่วนมาชักจูงกับส่วนประกอบที่เรามีส่วนผูกพันต่างๆก็อย่าไปกังวลกับมันให้ถือว่าทิ้งภาระอย่างนั้นออกให้ได้มาอยู่อย่างกำหนดกายกายที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาภูตรูปมีบุคลิกเราก็เห็นกันเราก็รู้จักกันส่วนประกอบต่างๆเราก็พอที่จะเข้าใจกันได้กายเป็นส่วนที่มีการทำหน้าที่ตามรูปแบบของความจริงมีส่วนเจริญขึ้นเจริญลงเราก็มากำหนดคลายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นส่วนหนึ่งของรูปธรรมอันมีส่วนของการทำหน้าที่ทำหน้าที่ในรูปแบบของสัจจะ คือความจริงอุปททิฏฐิปังคะนั้นเรามากำหนดด้วยความรู้ตัวโดยเอาคุณนามของพระพุทธเจ้ามามีส่วนบริกรรมมามีส่วนกำหนดเป็นปฏิกรรมภาวนาลมหายใจเข้าเราก็กำหนดว่าพุทธแปลว่าตื่นลมหายใจออกเราก็กำหนดว่าโทรู้มีความรู้สึกตื่นแล้วก็มีความรู้สึกรู้ทำอยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้ให้มันเป็นเอกคตาอารมณ์อย่าเอาส่วนอื่นมาทำให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไม่ดีแต่ก็ห้ามไม่ได้แต่เราก็พยายามเพราะความพยายามนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนไม่ให้เกิดความรู้สึกเกิดเขินเรากำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธลมหายใจออกว่าโทธทำนองนี้เพื่อเป็นการอยู่ด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าไม่วิตกข้างบนอยู่ในสภาพพร้อมเมื่อมีความรู้สึกว่าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเห็นความรู้สึกต่างๆในรูปแบบไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลว่าโลกอันนี้เป็นสภาพที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ทำนองนี้มันจะคลายความสำคัญออกดังนั้นในขณะนี้เราฝึกกันในรูปแบบของการรวมกลุ่มเราก็ตั้งสติของเรานี่แหละไม่ได้มากฝึกไปให้เกิดความรู้สึกมีความเคยชินแต่ก็อย่าให้สิ่งที่มันมีส่วนมาชักโจงนั้นครอบงำความพุ่งสารลำคาญกับครอบงำเราได้ดังนั้นเราก็มาตาอาศัยความอดทนเป็นหลักก็ไม่ได้ใช่มากดอกเวลารวมกลุ่มนี้ใช้เวลาแค่20-30นาทีเท่านั้นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่กี่ครั้งนะครับขอให้ตั้งจิตตั้งใจกันพุทธานุสติลมหายใจเข้าก็พุทลมหายใจออกก็โททำอยู่อย่างนี้เหมือนเราสร้างเขื่อนกั้นน้ำความอดทนฝึกให้เกิดความรู้สึกมีความคุ้นเคยมันก็จะทำให้เป็นพละเป็นกำลังขึ้นมานั่นก็ฮะขอให้ตั้งจิตตั้งใจกัน
This is a time for the development of citta bhavana, of mental cultivation. Focus on a meditation object which will familiarize you with the body and make for the reduction of desires. And take clear mindful awareness as your basis. With mindfulness, know the breathing as it occurs and understand it as a natural part of the body. Kaya Katha Sati means mindfulness of the body, and the breathing is a natural part of the body. As we breathe in, asasa, we know that we're breathing in. As we breathe out, asasa, then we know that we're breathing out. With a sense of one's mindfulness coming together and surveying all of the sense doors, guarding against distraction, then we know the in-breath and we know the out-breath. With that mindfulness well established, we try not to go off to thoughts of the past, but we can't prevent the thoughts from arising, because all kinds of memories naturally come up according to our connections and attachments in the world. As we can't cut off all those connections in the present moment, then we just bring our mindfulness back to knowing the breathing as part of the body, which is a conglomeration of smaller elements. Each of our bodies are distinguished as individual because of their different characteristics. But all of those bodies just do their job according to nature. And according to the truth of nature, they have their phase of arising and developing and a phase of receding, going into decline. Knowing this, then we can relax our sense of attachment, knowing that this body is not a person or a being, but is simply the Rupa Dhamma doing its job according to the true Dhamma, arising, existing and changing and passing away. We take Buddho as our parikamma, as our mental object or meditation. When we breathe in, we say the word Buddha, the awakened one, and when we breathe out, we say the word Tho, and think of Buddha as the one who is awake and the one who knows. So with that feeling of awakened knowing, with the in-breath reciting Buddha and the out-breath reciting Tho, then our mental object brings the mind to one-pointedness, and we don't let any other influences or proliferations or distractions change the mind and take it onto another course. We can't prevent thoughts as they arise, but we simply try to come back to our meditation object. And with that constant effort, then we have a sense of satisfaction in the work that we're doing, knowing our meditation object of put on the in-breath, toll on the out-breath. Then with this awareness, our worries are gradually reduced, and one has a feeling of one's mindfulness and one's awareness being together and ready in the present moment, and one lives as one without any past or future, with no being or no person present. And we see that relating to this body in this world, there's no rights of ownership. And with that feeling, then one releases one's sense of stress. So once again, we train together in mental cultivation as a group, developing our familiarity and our skill in this process. We maintain our awareness and don't let any mental hindrances or obstacles take over, but continually use patient effort. It's not such a long time that we do this, 20 to 30 minutes in the session, Just knowing the in-breath and the out-breath as it occurs, there won't be too many in-breaths and out-breaths in such a short period. So make up your mind to know the in and out-breath as it occurs, reciting put on the in-breath and tall on the out-breath. And regarding all other feelings, then practice patient endurance, which is like a dam in the water, preventing the outflowing of unwholesome dhammas. Develop your skill and familiarity in the process, and you'll feel an experience of increasing power and energy. And so therefore we make our minds to put forth this effort for this period.
สัจธรรมของชีวิตให้เราคิดกันดูเถิดเมื่อเราเกิดจะต้องแก่แน่แล้วใช่ไหมนี้ไม่พ้นจะต้องป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขอย่างไรให้ทุกข์คลายโรคทางกายมีหมอยารักษาโรคถือสโรคเหตุผลดลโรคหายโรคทางใจภัยกุ้มลุ่มกุ้มปันตายจะมาละลายรู้จักใช้โอสถธรรมก็กราบเรียนพระเถรานุเถระก็เจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาเราก็มักพูดกันในรูปแบบสังคมว่าวันที่3ของเดือนกรกฎาคมเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ลัตติการคือเวลาร่างกายมีส่วนกับการคลายอาศัยความมืดของบรรยากาศของพื้นที่เราก็มีส่วนต้องการให้เกิดความรู้สึกมีความสมดุลของระบบของร่างกายแล้วก็มีส่วนของการพักผ่อนการพักผ่อนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบของธรรมชาติเขาทำหน้าที่โดยอาศัยการเวลาเป็นเครื่องมีส่วนปลุกเล่ากลางวันมีแสงสว่างก็ทำให้ระบบความรู้สึกมีลักษณะเรียกว่าตื่นก็ได้กลางคืนก็มีส่วนของการคลายเราก็เรียกว่าพักหรือหลับนอนการมีส่วนอย่างนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเวลาในลัตติการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีส่วนเป็นประโยชน์กับการเจริญโมกขธรรมหรือสมณธรรมเราก็เรียกโมกขธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น อันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของด้านนามธรรมด้านคุณธรรมที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกได้มาซึ่งภูมิคุ้มกันเราก็มีส่วนมาให้การสนับสนุนมาให้การส่งเสริมเรียกว่ามากำหนดให้ร่างกายนั้นมีส่วนได้ความสมดุลด้านจิตใจได้มีส่วนของภูมิคุ้มกันเราก็มีส่วนมามีส่วนของการส่งเสริมกันโมกขธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเราก็คงจะรู้จักว่าในส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณก็ว่าได้สัญชาตญาณของการเสาะแสวงหาอาหารนั่นก็มีส่วนของธรรมชาติอยู่สัญชาตญาณของการดำเนินชีวิตรักษาที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์ก็รู้จักกันดีสัญชาตญาณของความกลัวที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราไม่ปรารถนากลัวอะไรกลัวก็เพราะมันมีส่วนของความสำคัญปกติสัญชาตญาณเหล่านี้มันก็มีส่วนให้ข้อมูลกับเราได้เช่นความกลัวของความตายคนเราความกลัวของความตายมาในหลายรูปแบบเช่นความหิวความกระหายแล้วก็บอกว่ามันเป็นสัญญาณของอันตรายที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกอันตรธานเราก็มักมีส่วนสอดแสวงหาเพื่อมาให้เกิดความรู้สึกไม่ให้เกิดความวิตกกังวลว่ามันจะเกิดโทษความจริงและความกลัวเหล่านี้มันก็มาจากความรู้สึกที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความยึดถืออันเกิดขึ้นจากอวิชชาหรือกิเลสตัณหาก็พอที่จะเข้าใจกันได้กิเลสหรือตัณหาก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกับความรู้สึกที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกับความกลัวของเรานี่แหละถ้าความกลัวเกิดขึ้นเราก็มักจะมีความรู้สึกวิตกกังวลความวิตกกังวลเลยทำให้เกิดความไม่สงบสุขเกิดความไม่ผาสุกนั้นโมกขธรรมเพื่อเป็นส่วนประกอบให้เกิดความรู้สึกในทางให้เราได้ภูมิคุ้มกันก็เป็นส่วนที่เราจะต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่พึ่งก็ว่าได้สติเป็นสัญชาตญาณของธรรมชาติเขาให้มาแต่ว่าเราต้องมีส่วนเสริมเราต้องมีส่วนปรับปรุงคล้ายๆกับทรัพยากรตามธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดความเอื้ออำนวยต่อความสะดวกก็ต้องอาศัยการปรับปรุง การปรับปรุงก็เป็นการช่วยส่งเสริมนั้นสติก็เหมือนกันแต่ท่านให้ข้อมูลในรูปแบบว่ามันผู้เป็นผู้ทำเป็นผู้คุ้มครองเรียกว่าทำเป็นเครื่องคุ้มครองสติเป็นธรรมที่มีอุปกรณ์มากให้ความรู้สึกในทางให้เราได้ความรู้สึกก็อาศัยสติถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับพื้นโลกผิวโลกมีส่วนให้ความสะดวกกับเรารองรับในขณะที่เรามีส่วนเกี่ยวกับอริยบทเราจะยืนเราก็ยืนบนพื้นดินเราจะนั่งเราก็นั่งบนพื้นดินเราจะนอนเราก็นอนบนพื้นดินฉะนั้นพื้นดินจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกให้อุปกรณ์ในการยืนการเดินการนั่งการนอนกับเราสติหรือสัมปชัญญะท่านถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปกรณ์มากเหมือนกับพ่อแม่ทุกคนก็มีส่วนอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ทำหน้าที่ให้อุปการะให้ความคุ้มครองแต่ว่าพ่อแม่นั้นท่านก็มีส่วนของคุณความดีสติก็มีส่วนของคุณความดีเป็นส่วนประกอบให้เกิดความรอบรู้เหมือนกับพ่อแม่มีส่วนให้เราได้ความรู้สึกในทางให้เกิดความสมบูรณ์ก็เพราะท่านมีการเสียสละและเมตตาธรรมเราทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าเมตตาธรรมถ้าเรียกว่าเป็นธรรมค่ำจุนโลกธรรมค่ำจุนโลกนั้นถ้าพูดในรูปลักษณะของคุณความดีท่านก็บอกว่าเป็นส่วนประกอบให้สติได้มีฐานได้มีกำลังมากๆขึ้นภาษาท่านก็เรียกในรูปแบบว่าธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลกท่านบอกในรูปแบบว่าโลกกบาลธรรมโลกกบาลธรรมธรรมคุ้มครองโลกความละอายความเกรงกลัวละอายอะไรละอายต่อสิ่งที่มันมีส่วนมีโทษมีอันตรายเหมือนสังคมของเราที่มีการตักเตือนมีการให้ข้อมูลในการที่จะทำให้สังคมนั้นเกิดความรู้สึกปราศจากอันตรายก็แนะนำให้เรารู้จักมีส่วนของการรับผิดชอบเช่นขยะทำนองนี้ขยะเป็นส่วนที่เราไม่ปรารถนาแต่เราก็ต้องระวังขยะที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกละอายตบาปพระภาษาท่านเรียกว่าอย่างนั้นทุกคนก็รู้จักได้เพราะมันเกิดขึ้นทางด้านนามธรรมหรือด้านจิตใจเราเป็นขยะ ป็นขยะที่พระอริยเจ้าท่านถือว่ามันเป็นอุปสรรคมันไม่ทำให้เกิดความรู้สึกมีผลในทางดีขยะความรู้สึกก็หมายถึงความโกรธความโลภความหลงเหล่านี่แหละพอที่จะเห็นกันได้ความโกรธความโลภความหลงปุถุชนนั้นคนที่ขาดธรรมที่มีอุปกรณ์มากมักจะเห็นว่าควรให้การส่งเสริมก็เลยมามีส่วนสนับสนุนกันเมื่อมีส่วนของการสนับสนุนที่ทำที่ถือว่าเป็นอกุศลเราก็เลยเกิดความเดือดร้อนเกิดความไม่สบายเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของอันตรายภาษาพระท่านเรียกว่าไฟพระท่านเรียกว่าไฟในไฟภายในความโกรธก็เป็นภัยได้ความโลภก็เป็นภัยได้ความหลงก็เป็นภัยได้แล้วความโกรธมันมีส่วนทำให้เรามีลักษณะเรียกว่าเล่าร้อนมีความรู้สึกเล่าร้อนถ้ามันเล่าร้อนมันก็บ่งบอกว่านี้คือเป็นที่มาของอันตรายเป็นที่มาของศัตรูเช่นเราด่าเขาเราโกรธให้เขาก็รังเกียจเราเขาก็ไม่พอใจเราบางทีเขาก็คิดอาฆาตมันก็เป็นอย่างนี้งั้นเราก็พอที่จะมองเห็นว่ามันเป็นไฟได้บ้างถ้ามันมีส่วนเป็นอันตรายอย่างนี้วิธีกำจัดจะปฏิบัติอย่างไรเท่านั้นคนเรานั้นไม่ได้คิดในรูปแบบของพระก็มักจะมีส่วนใช้ระบบโลกระบบเบียดเบียนเป็นหลักแต่ระบบของพระท่านก็บอกว่ายอมยอมแพ้ยอมแพ้เป็นพระถ้าชนะแล้วมีแต่มารท่านก็ให้ข้อมูลอย่างนี้นั้นผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการที่จะต้องมีส่วนดูแลปรับปรุงรักษาคำว่าปรับปรุงรักษานั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ฝึกหัดเรานั้นให้รู้จักมีคุณความดีอันมีส่วนของธรรมอันทำให้งามภาษาท่านเรียกว่าขันติขันติคือความอดทนอดทนว่าความรู้สึกอันนี้ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นี้เราไม่ต้อนรับถ้าเป็นแขกเราระวังถ้าเป็นไฟเราไม่เติมเชื้อเราปฏิบัติอย่างนี้คือใช้ความอดทนเป็นหลักอดทนแล้วก็ดู ดูใจของเรามันจะมีอาการเหมือนเรามีอาการติดเชื้อร่างกายละสำละสายนี่อันนี้ก็คล้ายๆกันถ้าความรู้สึกมันมีลักษณะอย่างนี้ท่านจึงให้มีส่วนหนึ่งของธรรมะรู้จักข่มจิตข่มใจถ้าเรารู้จักข่มจิตข่มใจของเราเราก็รักษาบ้านเราก็ดูแลบ้านเราการดูแลท่านก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเมื่อเราสมาทานกันไปนี้แหละรักษาศีลภาษาสังคมที่มีส่วนให้ข้อมูลกันความจริงก็รักษาการกระทำของเราเพราะการมีส่วนของการกระทำจะต้องมีส่วนรอบคอบถ้ามีส่วนรอบคอบการกระทำนั้นก็ไม่มีโทษไม่มีอันตรายอันนี้เห็นได้ง่ายเมื่อเราไม่ส่งเสริมมันก็ดับขยะมันจะมากแต่ล่ะเรามีส่วนดูแลและก็มีส่วนของการปรับปรุงมันมีส่วนเป็นประโยชน์อย่างมากถ้ามองในแง่หนึ่งมันก็ถ้าพูดถึงผลประโยชน์ต่างๆมันมีส่วนเป็นประโยชน์ได้หลายก็ขึ้นอยู่กับการที่มีความรอบคอบอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นผู้มีส่วนของการปฏิบัติอย่างมีสติท่านจึงมีส่วนของการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงคำว่าบรรเทาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหายขาดแต่ว่ามันพอรู้จักว่ามันมีโทษแล้วเราไม่ส่งเสริมมันไม่สนับสนุนมันมันก็หมดสภาพเพราะมันไม่มีอะไรรองรับอันนี้ก็ดูกันอย่างนี้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องอาศัยสติธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้อาศัยสติอาศัยความมีสติถ้ามีสติที่มีส่วนเรียกว่าสติสันติพุทโธก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะอย่างยิ่งนั้นการมีส่วนของการปฏิบัติอย่างนี้ยังคิดว่าในรูปแบบของความรู้สึกแล้วมันเป็นไปเพื่อความรอบรู้เป็นไปเพื่อความรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะมันมีส่วนประกอบของสมาธิอยู่ในตัวถ้ามีสติมันก็มีสมาธิอยู่ในนั้นก็ต้องดูกันอย่างนั้นอันการมีส่วนทำอย่างนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อย่างเรียกว่าให้เกิดความรู้เห็นซึ่งสิ่งต่างๆที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกก็ว่าได้ก็อาศัยความเป็นผู้มีสติเป็นหลักนั้นในฐานะว่าพวกเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีอยู่แล้วอยู่ในฐานะที่เรียกว่าภาวะแห่งความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ก็ต้องรู้จักกันว่าเป็นทรัพยากรเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพทุกอย่างก็เห็นกันอยู่ในรูปแบบของวัตถุก็ไปจากสติปัญญาทั้งนั้นไม่ได้ไปในรูปแบบอย่างอื่นดังนั้นสติหรือปัญญาถ้าเป็นไปทางโลกมันก็ได้รับความสะดวกแต่ว่ามันก็ยังมีโทษอยู่แต่ถ้ามันเป็นไปในทางธรรมนั้นมันจะเกิดความรู้สึกได้มาซึ่งมิตรภาพได้มาซึ่งสันติภาพที่เราพูดกันเรียกว่านัตถิสันติพลังสุขังสุขเกินยิ่งกว่าความรู้สึกที่ใจของเราสะอาดจะอาจจากอะไรสะอาดจากกามคุณสะอาดจากความโลภความโกรธความหลงสะอาดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนี่เหมือนน้ำที่ปราศจากเครื่องเจือปนมันก็มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์อันนี้ก็คงอยากเข้าใจกันฉะนั้นให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เราได้เอาไปไขควรในรูปแบบของการทำหน้าที่ของการเดินทางการเดินทางมันก็ต้องรู้ว่าทางนี้ไปที่ไหนก็ต้องรู้ถึงว่าเราไม่เคยได้มีส่วนสัมผัสแต่เรารู้จักแผนที่มันก็พอที่จะคาดคะเนได้ว่ามันอยู่จุดนั้นมันอยู่ที่นั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันนั้นให้ข้อคิดมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเล็กๆน้อยๆก็ขออนุโมทนากับทุกท่าน
Begin this evening with a poem about knowing the truth of one's life, which ends in death, and there's no escape from death for this life, this body and mind. During the course of our lives, we use medicine in order to deal with sickness, but as for the sickness of the heart, we can only rely on the medicine of Dhamma.So then after asking the opportunity to speak from the Sangha, Dalai Lama gave the date, it's the 3rd of July, and it's getting towards night time. The night time is a time for relaxing as the light goes away. The mind starts to move towards a state of rest, because that's part of the balanced way of the body that weput forth activity during the daytime and we can see what we're doing, and at night time take some rest. That's part of the natural system of the way that the body is integrated with time, in the same way as the brightness wakes us up during the daytime, then at night time we're getting ready for some rest. So that means that the night time is also a useful time for developing the mind, developing peace in the mind, and moving the mind towards those dhammas which make for freedom, and inclining the mind to an attitude of renunciation in those dhammas of a samana for the sake of release of suffering. It'sThis cultivation of the heart that will build up good qualities that give us immunity and resistance to all of our obstacles. So just as we take care of our body with food and rest, then the mind also needs this practice to develop a sense of immunity. And we practice that together in order to build up our feeling of strength. We're all practicing towards the same goal of Moka Dhamma, the Dhammas of freedom. Coming into this world, then we have the natural instinct that all beings in the world have of taking care of ourselves, seeking for food and sustenance, and getting rest when we need it. And we have the natural urges also of reproduction of the species, and also fear. If we identify too much with that fear, then it can lead to all kinds of worries. But if we're mindful and learn from those feelings, then they can teach us, because we see what it is that we're afraid of. Usually we're afraid of death, and we're afraid of discomfort, afraid of hunger and thirst, and those things which naturally point towards a dangerous state for our lives. If we're to reduce the kinds of worries and anxiety that can attach to that fear, then we need to adjust our attitude and our understanding, because avijja, ignorance, and also defilement of the heart, kilesa, and craving, tanha, this wrong understanding will attach to feelings of fear and cause us to get very anxious and cause those feelings to run away. But if we have correct understanding, then we can look at these feelings in terms of just being feelings, and understand that the body, which we might get so concerned about, is actually not something which belongs to anyone. So therefore, a practice of mental cultivation leads us towards freedom or resistance from these kinds of fears and anxiety, and provides us a refuge. And mindfulness is also a natural instinct, but if it's to be beneficial towards us, we have to develop it in the right way. And it's true of everything in nature. Any natural resource needs to be adapted before we can use it for benefit. And so it's the same with sati or mindfulness. It needs a certain application and effort on our part, and it needs the support of wholesome dhammas within our hearts. Then mindfulness can be a dhamma of great support, just as the surface of the earth supports our bodies in all postures. Whether we're standing, sitting, walking, or lying down, then the earth is always there to support us in every movement. In the same way, mindfulness and clear comprehension can be of great support to us. Or to provide another simile, just the same way that our parents supported us and watched over us since we were young. And the reason that our parents did that for us is because of the quality of loving kindness in their heart. And that quality of loving kindness is the Dhamma which upholds the world and prevents it from falling into darkness. And in the same way, mindfulness, if it has wholesome dhammas supporting it, can lead us to circumspection, clear understanding, and wisdom. But those wholesome dhammas which support mindfulness are an important aspect, and also an important natural intuition of a wholesome fear of wrongdoing and shame of unwholesome deeds. So that shame of unwholesome action, it's based on their knowledge of understanding that which is dangerous or unacceptable to ourselves and to society. and therefore there's a kind of wholesome fear that prevents us from doing those things. Or you could say it's a sense of accepting responsibility for the consequences of one's actions. Just the same as in the external world, if we clear up the mess and the obstacle of all kinds of rubbish, then the world becomes a cleaner place and also a safer place. We also see the unwholesome dhammas in the heart as unclean and dangerous, because the noble beings say that all kinds of defilement and unwholesome urges in the heart is just like trash or also some kind of obstacle. And those defilements are specified as greed, hatred and delusion. If we don't have mindfulness, or we don't apply our mindfulness, then we tend to follow all kinds of feelings of greed, hatred and delusion. And that leads us into all kinds of trouble, and then we experience discomfort and unhappiness. So then with mindful awareness, recognizing that danger, then we see unwholesome emotions within the heart as something dangerous and hot, like fire, like the internal fire of greed, hatred and delusion. It burns us up and it puts us into all kinds of dangerous positions. It's as if we have an enemy there inside ourselves. Sometimes it's as if that danger is on the outside. Other people get angry at us or insult us or criticize us, but then our own danger arises within our heart and we feel angry in response. And then we develop a grudge or wish for revenge. So both of these dangers or fires on the outside and inside, we should be watching out for those so that we can protect ourselves. And not only that, but we should try to reduce those feelings. Not in the worldly way. Sometimes there's a worldly perception that by expressing anger or releasing anger that it will somehow reduce. But that's not the way of a peaceful one. A peaceful one isn't seeking for victory over others, but is willing to accept defeat, is willing to let go of the opportunity to retaliate and strike back. It's the right way of practice for anyone who's seeking for peace, who's seeking to adapt one's heart and one's attitude, seeking to take care of oneself and not cause harm to others. But the important tool or resource that we need is that of patience, that which makes for beauty. Because all of those arising feelings that we have within our heart are like guests. Some of the guests are friends and some of the guests are enemies or robbers. And so it's our job to close the door and not let those harmful ones in. Or to stay with the simile of the fire, if it's a fire within our heart, it can still be subdued and go out if we don't add fuel to the fire. So it's just the same way as if the body catches an illness, then we experience all kinds of feelings of discomfort. If our heart has this illness, then we feel ill at ease. So we make use of the skill of holding down and resisting all those unwholesome feelings and just let them pass away and evaporate. It's a way of taking care of ourselves, taking care of our minds in just the same way as we take care of our home. We say that we maintain morality and we take all of these moral precepts, but what we're really taking care of is just ourselves and our own actions, and we're not so much keeping the precepts as keeping a watch over all of our actions through body, speech and mind. But that requires circumspection and also requires wisdom so that we can remove the danger where otherwise danger might arise. Because there's all kinds of unwholesome feelings that we experience. It's up to us to adapt the way that we might react to such feelings. And so this is the great benefit of sati, of mindfulness, that if we develop it in the right way, it will lead to wisdom. And those feelings and experiences of greed, hatred and delusion will be reduced if we resist and refrain from acting upon them. Knowing the harm that such feelings can lead to, then we'll be content to leave them be and not speak and act accordingly. And then not speaking and acting in response to greed, hatred and delusion, then in turn greed, hatred and delusion lose their power and have no basis, no leg to stand on. So sati is an important resource that every Dhamma practitioner must rely on, and it's the basis of all of the Dhammas that go to lead to enlightenment. Sati, santi, gutto, mindfulness, peace and knowing awareness is what we're trying to develop through our practice for the purpose of wisdom and for the purpose of release from suffering. Mindfulness naturally leads to samadhi, to a concentrated and peaceful mind, and this is the process that will lead us to knowledge. This is the way that we'll learn to know and understand the true nature of the world and of our lives, and it's the way that we'll develop good qualities within our heart that help us to develop the greatest possible achievement for a human, because humans are a being with the utmost potential. But developing that potential requires on our depends on our mindfulness and wisdom. So that mindfulness and wisdom is a Dhamma of great support, but it depends on us supporting it through our practice. And let's remember that mindfulness and wisdom in the worldly way is still not safe. But mindfulness and wisdom, if upheld with wholesome Dhammas, will lead us to true peace, which is our greatest refuge and our greatest happiness. Natti santi parang sukhang. There's no greater happiness than peace. Peace is true freedom from greed, hatred and delusion and all the unwholesome Dhammas which have been leading us astray and making us suffer. So in just the same way as water, which is well filtered and well treated, is no longer harmful but only has benefit, then in the same way our heart, if purified through this practice, will also provide us with a basis for peaceful happiness. So I've given you some thought, some food for thought, and some reflections to take away this evening. You can use it on your path of practice, as if they're provisions for the journey, or if it's a map pointing the way of your journey. If you know all the landmarks and know the right path to take, then you'll surely reach your destination. So I finish this evening by just saying Anumodana. I appreciate all of your efforts in practice.
Sadhu, sadhu, sadhu.